Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 18 մայիսի օրը չորեքշաբթի հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Խալեչյանս։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր անկյուններում։ Հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց ու երևույթների մասին։ Գիտություն, կրթություն, մշակույթ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Այսօր թանգարանների միջազգային օրն է։ Մայրաքաղաքի խոշոր թանգարաններից մի քանիսի ձեռքբերումներն ու խնդիրները։ Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջի ու Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի միավորվելու խնդիրը գնալով բարդանում է։ Հնարավոր է արդյոք բուհում ստացած գիտելիքով համապատասխան աշխատանք գտնել։ Արդյոք բուհերը հաշվի են առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը։ Մինչ ավագ դպրոցները փորձում են լուծել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը, աշակերտները շարունակում են կրկնոսույցներ փնտրել։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Երեկոյան Երևանի Արցախի փողոցում տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով զոհվել է 4, վիրավորվել 9 մարդ, բախվել են Mercedes Magnish-ի մեքենան եւ 76 համարի երթուղային տաքսին։ Վիրավորների թվում կա 7-ամյա մի երեխա Գոր Հայրապետյանը, ով ներկայումս այրվածքաբանության կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում է բժիշկների վկայությամբ ծանր վիճակում։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Միացյալ Նահանգներ, վաղը Վաշինգտոնում նա հանդիպումներ կունենա ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունն այսօր մեկնում է Բելարուս։ Երկօրյա պաշտոնական այցի շրջանակներում Տիգրան Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի, վարչապետ Միխայել Միասնիկովիչի եւ առևտրի նախագահ Վալենտին Չեկանովի հետ։ Եվրամիությունը Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ միավոր չի ճանաչում։ Ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում իր հարավկովկասյան երրորդ այցի մեկնարկից առաջ հայտարարել է Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Երժի Բուզեկը։ Մարտի 1-ին իրադարձություններում զոհվածների հարազատները մեծ ակնկալիքներ ունեն, որ 10 անձանց մահվան հանգամանքները լիարժեք կբացահայտվեն եւ բոլոր պատասխանատուները կհայտնաբերվեն։ Զոհվածների հարազատները Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են, որ իրենք դեռ չեն հրավիրվել հատուկ քննչական ծառայություն։ Վաղը Երևանում կբացվի Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղարության եւ ՀԱՊԿ-ի հետազոտական ինստիտուտի նախաձեռնությամբ կազմակերպված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունն ու հարավային Կովկասը տարածաշրջանի խաղաղության եւ անվտանգության հեռանկարները թեմայով միջազգային խորհրդաժողովը։ Մայիսի 17-ին Նախիջևանում տեղակայված զորամասերից մեկում Ադրբեջանի զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ 19-ամյա Ակբեր Ալիևը սպանել է իր ծառայակից եւ հասակակից Թոֆիկ Աբդելաևին, ապա ինքնասպան է եղել, փաստիկապակցությամբ քրեական գործ է հարուցվել եւ դատախազությունը քննություն է վարում տեղի ունեցածի պատճառները պարզելու համար։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Թիմոթի Գետները հայտարարել է, թե Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախագահ Դոմինիկ Ստրոսկանը ակնհայտորեն այն վիճակում չէ, որպեսզի կարողանա շարունակել ղեկավարել հիմնադրամը։ Գետներն ասել է, թե ճիշտ կլիներ, որ հիմնադրամի 24 անդամից բաղկացած գործադիր մարմինը ժամանակավորապես անցումային տնօր են նշանակել։ Թուրքիայում Սևտովի շրջանում ապրող համշենցիները ցանկանում են քաղաքական կուսակցություն հիմնադրել, որը պաշտպանելու է ճնշված մարդկանց շահերը։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
1999 թվականից թանգարանների միջազգային օրվան նախորդող շաբաթը անցկացվում է թանգարանային գիշեր ակցիան։ Նախորդ շաբաթ մայիսի 14-ին ակցիայի շրջանակներում Հայաստանի 60 թանգարաններ երեկոյան ժամով 6-ից մինչև կես գիշեր գործել են անվճար եւ ներկայացրել հատուկ թեմատիկ ցուցադրություններ։ Եթե 2009 թվականին թանգարանային գիշեր ակցիային մասնակցել են Հայաստանի 26 թանգարաններ, ապա այս տարի այդ թիվը հասել է 60-ի։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է 1977 թվականից, ուղիղ 34 տարի առաջ այս օրը թանգարանների միջազգային խորհրդի հերթական նիստերից մեկում ռուսական պատվիրակության առաջարկությամբ այս օրը հաստատվել է իբրև միջազգային տոն։ Անիտա Դևոսյանը եղել է մայրաքաղաքի խոշոր թանգարաններից մի քանիսում, ծանոթացել դրանց խնդիրներին ու հաջողություններին։ Պարզվում է Երևանյան խոշորագույն թանգարաններն անգամ ընդլայնվելու խնդիր ունեն։ Անիին լսենք։
Թանգարանները կենթանի շունչ են, վստահեցնում է ազգային պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանն ու հավելում, որ համապատասխանաբար դրանք կարիք ունեն արժանի վերաբերմունքի։ Դժվար է կազմակերպել աշխատանքը, երբ նույն քառակուսու վրա կա 3 թանգարան եւ մեր համերգասրահ՝ Պատմության թանգարանը, Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը, ազգային պատկերասրահն ու Արնո Բաբաջանյանի անվան համերգասրահը։ Արդյունքում 3 թանգարաններն էլ ունեն տարածքի փոքրության խնդիր, ինչը խանգարում է ցուցանմուշների 100 պատշաճի ցուցադրմանը։ Ազգային պատկերասրահը ունի առանձին սրահներ, ասենք քանդակի եւ գեղանկարչության համար։ Փարավոն Միրզոյան.
Օրինակ գրականության արվեստի թանգարանը ունի հետաքրքիր հավաքածու։ Իմ կարծիքով դա պետք է առանձին մի կառույց լինի, որը բնորոշ լինի, այս ճարտարապետը պիտի մտածի այդ ուղությամբ նման թանգարանի։ Պատմության թանգարանը իրեն ֆասադը պետք է ունենա, այսինքն ցույց տալի, որ դա պատմության թանգարան, ազգային պատկերասրահը իրանը պետք է ունենա։
Ազգային պատկերասրահը կարիք ունի համապատասխան օդափոխության համակարգի, որպեսզի նմուշներն ավելի անվտանգ մթնոլորտում պահվեն։ Ի տարբերություն այլ թանգարանների, որոնք անընդհատ համալրվում են, նոր պեղումների կամ նվիրատվությունների արդյունքում ազգային պատկերասրահը նաև ֆոնդերի համալրման խնդիր ունի։
Վերջի 3 տարին մենք համարյա ոչ մի բան չենք ձեռք բերել, շատ քիչ քանակի։ Անպայման պետք է ֆինանսավորվի, ունենա իր բյուջեն, որ համապատասխան ժամանական ընթացքում, երբ որ ներկայացվում է ժողովրդի կողմից, հավաքածուների կողմից կամ մի ստեղծագործություն, որը մենք կարող ենք գնել։
Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի գնահատմամբ Հայաստանյան թանգարանների առաջին ու ամենահրատապ խնդիրը թանգարանային պահոցների ու առհասարակ թանգարանային տարածքների ընդլայնումն է։ Հայաստանի թանգարանների մեծ մասի ֆոնդերն անընդհատ համալրվում են, սակայն չկա բավականաչափ տարածք դրանց ցուցադրման համար։ Հասմիկ Պողոսյանը նկատում է, որ թանգարանները թերանում են նաև արտերկրի թանգարանների հետ համագործակցության հարցում։ Համագործակցությունը բերում է մասնագետների որակի բարձրացման և սեփական նմուշների ավելի պրոֆեսիոնալ գնահատման վստահենա։ Թանգարանների խնդիրներն այդուհանդերձ դուրս չեն մնում ուշադրությունից, շեշտում է նախարարը։ Այս տարի վերանորոգվելու են գրականության և արվեստի թանգարանն ու Սպենդարյանի տուն թանգարանը։
Մի խնդիր չկա, բայց այնուամենայնիվ այսօր ես կարծում եմ, որ շատ բան արված է այն իմաստով, որ մեր շատ թանգարաններ այսօր գտնվում են բավականին լավ բարվող վիճակում, թեպետ ես չեմ կարող ասել, որ մինչև վերջ խնդիրը լուծել են, բայց կարծում եմ, որ հիմնական մասը, հատվածը վերանորոգումների մենք 2012 թվականին կավարտենք։ Ֆոնդերի ընդլայնման խնդիրը դա լուրջ խնդիր է, որը որ եթե մենք գրացուցիչ շինարարություն չանենք, տարածքներ չավելացնենք, այսինքն դրանով չփորձենք ֆոնդերից մի մաս մշակութային արժեքների հանենք ցուցադրությունների մեջ, մենք դեռևս երկար ժամանակ կարող ենք ունենալ խնդիրներ։
Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում սպասվող առաջիկա վերանորոգումը կլուծի բազմաթիվ խնդիրներ, տարածքային առումով թանգարանը կընդլայնվի, եթե այնտեղից տեղափոխվի հայ ազգի գեղանկարիչ Մարկոս Գրիգորյանի ցուցադրությունը, վստահեցնում է թանգարանի տնօրենի պաշտոնակատար Կարո Վարդանյանը, ում կարծիքով գրականության և արվեստի թանգարանը բացառիկ է իր նմուշներով ոչ միայն Հայաստանի, այլ առհասարակ տարածաշրջանի համար։ Շենքային նորոգումից զատ թանգարանում նախատեսում են նաև աշխատելավոճի փոփոխություններ ու շտկումներ։
Այսինքն այստեղ մենք բավականին լավ հիմքերի վրա ենք դրել այդ հավաքածուների պահպանումը և համալրումը, սակայն հանրահռչակումը, մասսայականացումը բավարար չէ, գոնե մեզ չի բավարարում, եթե հաշվի առնենք, որ հուշային թանգարանները մեր երկրի, նկատի ունեմ հիմնականում ասենք տուն թանգարանները, գրողների տարբեր արվեստագետների, բավականին ճանաչված են հանրության լայն շրջանակներում, բավականին հագեցած են ամենօրյա այցելուներով, լինեն դպրոցականներ, թե այլ հետաքրքրվողներ, նույն հոսքը մայր թանգարան չի նկատվում։ Այն դեպքում, երբ ավելի պատկերավոր եթե ասեմ, ենթադրենք այստեղ գրականության և արվեստի թանգարանում շատ ավելի Թումանյան կա, քան Թումանյանի թանգարանում, այստեղ շատ ավելի Չարենց կա, քան Չարենցի տուն թանգարանում, նույնը վերաբերվում է Իսահակյանին, Խաչատուր Աբովյանին։
Իսկ այս ժամանակակից արվեստի թանգարանի պարագայում հրատապե թանգարանի տեղափոխումը նոր տարածք։ Բազմիցս դիմել են այս խնդրանքով, սպասում են դրական արձագանքի։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանի տնօրը Նունե Ավետիսյան։
Թանգարանը ուղղակի կարիք ունի նոր շենքի, քանի որ այս շենքի պայմանները առաջին հերթ այնքան բարելավ չեն, բայց վիճակում է գտնվում շենքը, ասելով որ գտնվում ենք մենք բնակելի շենքի առաջի հարկում, դա արդեն կարող եք պատկերացնել ինչ խնդիրներ կարող են դրանից առաջանալ։ Եվ իհարկե ամենակարևորը նաև, որ մենք չենք կարողանում դիարժեք ցուցադրել մեր բոլոր եղած հավաքածուները։ Շատ անգամ փորձում ենք բոլորին ցուցադրել, շատ գործերով մենք բավականին մեծ հավաքածուն ունենք, բայց տարածքի պատճառով չենք կարողանում ներկայացնել այնպես, ինչպես որ մենք ուզենայինք ներկայացնել։
Ինչ վերաբերում է տարածված կարծիքին, թե թանգարանները քիչ են այցելում, ապա զրուցակիցներիցս ոչ ոք չհամաձայնեց այս տեսակետի հետ։ Աշխուժություն թանգարաններում միշտ էլ նկատվում է, փաստում են նրանք, իսկ Փարավոն Միրզոյանը այսպես մեկնաբանեց.
Պետք է ոչ թե հենց այնպես սա լինի մանգալու տեղ, այս մեզ մոտ արդեն կատարում են դասախոսություններ, կինոդիտում, երաժշտական փառատոն, այդ ամենը բերում է ցանկություն գալ ազգային պատկերասրահ։ Երբ որ մարդը գալիս է ազգային պատկերասրահ, նրա մեջ արթնանում է սեր, հանդիպում դեպի արվեստը, եւ այդտեղ ես լրիվ համոզված եմ, հիմա այցելուները ավելի կարող են ցանկության պրոֆեսիոնալ մոտենալ, քան թե առաջ ավտոբուսով բերում էին, ման էին տալի, էքսկուրսիա էր թողում, էին ձեզ դուրս էին գնում, եւ ընդեն նշում էին, այսքան հազար մարդ ա եկել։ Մեզ դա պետք չի, մենք պետք է կարողանանք այնպիսի աշխատանք կատարել, որպիսի մեր երեխաները, մեր ժողովուրդը արվեստով կրթված լինի։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Կառավարության որոշմամբ երաժիշտ Աքսել Բակոնցի ղեկավարած Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջը պետք է միանա երգչուհին Նադեժդա Սարգսյանի տնօրինությամբ գործող Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին։ Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջի ներկայացուցիչները դժգոհում են, թե ինչպես կարող է շուրջ 30 տարվա պատմություն ունեցող իրենց քոլեջի իրավահաջորդը լինի մոտ 10 տարվա կենսագրություն ունեցող քոլեջը։ Էստրադային և ջազային քոլեջի ներկայացուցիչներն իրենց բազմաթիվ բողոքներից հետո այսօր կրկին հանդիպել են ներագրողներին։ Թեմային անդրադառնում է Նունե Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման համաձայն Աքսել Բակունցի տնօրինությամբ գործող Երևանի էստրադային և ջազային արվեստի պետական քոլեջը պետք է միավորվի Նադեժդա Սարգսյանի տնօրինությամբ գործող Երևանի մշակույթի պետական քոլեջին։ Մշակույթի նախարարության հունվար ամսի կայացրած համապատասխան որոշումը պետք է ուժի մեջ մտներ, բայց չի մտել։ Քոլեջի դասախոս Գևորգ Անդրիկյանը նշեց.
Ժամկետը անցնում է, մենք համոզվեցինք, որ միգուցե ինքը հարգելով մեր այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության լավագույն երկիչ երաժիշտների ասացները, որ միջազգ քոլեջը չպետք է լուծարել, բայց ցավոք երկու օր առաջ մշակույթի նախարարությունից ներկայանում են եւ տանում մեզանից մեր կամրադրությունը եւ պետ ռեգիստրի վկայականը։
Ջազային քոլեջի դասախոսական կազմը խելամիտ չի համարում 30 տարվա ապաղեմություն ունեցող քոլեջի լուծարումը, Գևորգ Անդրիկյանը առաջարկեց։
Եթե ուզում են իրենք օպտիմալացման տարբերակով գնալ, դա երկու նախարարություն է թող միացնել, մշակույթ եւ ինչի՞ չէ, սյուտքի նախարարության հետ։ Թող դա միացնեն, պատկերացնու եք, մի հատ նախարարի հաստիկ կվերանա մի քանի փող նախարարների։ Մենակ մի նախարարի հետ հաստիկով աշխատավարձը մեր ամբողջ քոլեջի աշխատավարձից շատ է կազմելու։
Քոլեջի դասախոս եւ գլխավոր ադմինիստրատոր Անահիտ Մազմանյանը նշեց, որ ջազային քոլեջը կադրեր է տալիս մի շարք բուհերի։
Կներեք, որ բուհի համար կոնսերվատորիայի, ակադեմիայի, թատերական ինստիտուտի, մանկավարժական համալսարանի, եթե այդպես է, ուրեմն պետք է այդ բոլոր բուհերը միացնեն, ստեղծեն մեկ բուհ, ապա մենք կդառնանք բազային քոլեջ։ Բազային ի՞նչ է նշանակում։ Կոնկրետ ինչ որ մեկ բուհի համար դու տալիս ես ապագա ուսանողներ։
Եթե ստեղծում ա բազային քոլեջ, այս դեպքում արդեն երկու քոլեջի հիման վրա պիտի ստեղծեն բազային քոլեջը, ոչ թե մեկի մյուսի միացնելը, որ բազային է։ Այսինքն այս դեպքում լուծարեն երկուսն էլ, կամ թողնեն երկուսն էլ, այդ բազայի վրա ստացեն նոր։
Քոլեջի դասախոսներից Լևոն Սահակյանը ներկայացրեց մշակույթի նախարարության պատճառաբանությունը, թե ինչու պետք է միավորել այդ երկու քոլեջները։
մշակույթի նախարարը։ Իր հիմնական հիմնավորումը, թե ինչի է մշակույթի քոլեջին լուծարումը եւ միացումը մշակույթի քոլեջին, դա է, որ մշակույթ անունը ունի այդ քոլեջը, եւ որի մեջ ինքը ուզում է ընդգրկի ուրեմն մշակույթային տարբեր ասպարեզներ։ Ես ուզում եմ հարցնեմ բոլորին, էստրադա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է բեմարվեստ։ Մեր քոլեջը կոչվում է էստրադային եւ ջազային արվեստի քոլեջ, ոչ թե երկարվեստի, այլ արվեստի ընդհանրապես։ Էստրադան դա բեմարվեստն է, այսինքն այդ բեմարվեստի մեջ կարելի է բոլոր մասնագիտությունները կապակցել եւ պարտադիր չի մեր քոլեջը վերացնել ինչա մշակույթ ինչ որ մի անվան հետ պետք է կապել։
Անդրադառնալով Նաճերտա Սարգսյանի մշակույթի պետական քոլեջի դիրքորոշմանը, Լևոն Սահակյանը նշեց, որ նրանք չեզոք դիրք են ընդունել։
Այս քոլեջը հասար ճիշտ իրանք համար դիրք են ընդունել մայախատը սկրայու հասկացողությամբ։ Իրանք չեն գտնում, իրանք ընդհանրապես դրան չեն անում։ Մեզ համար նրանք հակառակորդ չեն։ Մեր ազգությունը մշակույթի նախարարությունն է։ Իրանք պետք չի դա։ Իրանք մեկա ոնց կլինի։ Եվ իրանք խոսածումից մենք օրենքի մարդ ենք, նախարարնաստան ենք ենթարկվում, իրանք ձեր դա դալիս դա։ Իրանք չեն գտնում գոպիտաս։
Նախարարի հրամանում պահանջվում է ջազ քոլեջի տնօրեն Աքսել Բակունցից հանձնել հաստատությունը Նաձյաշա Սարգսյանին, ով լինելով գործող քոլեջի տնօրեն, մեխանիկորեն դառնում է երկու միավորված քոլեջների տնօրինող։ Ջազ քոլեջի դասախոսական կազմ պահանջում է։
Մեր մասնագիտացված թող մեր քոլեջը շարունակի իր գործունեությունը, ոնց եղել է, երբ որ նման պրոյեկտ են առաջարկում կառավարություն, հստակ պետք է ունենան կանոնադրություն, հստակ պետք է ունենան ծրագրեր եւ ուսումնական պլան։ Մենք չենք տեսել ոչ մի բան, ոչ կանոն նադրություն, ոչ պլան, ոչ ծրագրեր, մենք չգիտենք ինչպես է դա լինելու, իսկ ո՞ւմ նախարարությունն էլ չի պատկերացնում։
Պայքարել մինչև վերջ։
Մինչև վերջ։ Ինչ մեկ դրում են
մեկ։
Ոնց որ մուկն ու կապվի խաղը լինի։ Մուկն ու կապվի են խաղում։
Հաստերը խեղաթյուրվում են եւ ոչ մեր կողմից ասել։
Ջազ քոլեջի անձնակազմը մտադիր է պայքարել մինչև վերջ։ Այս տրամադրվածությունն ունեն նաեւ բոլոր ուսանողները։
Ես ուղղակի իմաստը չեմ տեսնում մեր քոլեջը միացնելու այդ քոլեջին։ Մենք գիտենք ուր ենք եկել, ինչի համար ենք եկել, հետաքրքրվել ենք եւ ընդունվել ենք ջազային ընդունվել ենք քոլեջը եւ ուզում ենք ավարտել ջազային եւ
դիպլոմ ունենալ։ Որոշ ընդունելու ժամանակ նույն շենքում նաեւ մշակույթի քոլեջն է։ Ու եթե ուզենայինք որ ընդունվենք մշակույթի քոլեջ,
մենք
դարբերեցնա։ Մենք գնայինք երկրորդ հարկ ընդունվենք մշակույթի քոլեջ։ Ընդունվել ենք ջազային քոլեջ։
Հիմա
ուզում ենք ավարտենք ջազային քոլեջը։
Ուսանողների դժգոհությունը առնչվում է նաև մշակույթի քոլեջի դասախոսական կազմին։
Մեր քոլեջում դասավանդում են այնպիսի մարդիկ, այնպիսի լեգենդար մարդիկ, ինչպես Ռուբեն Մաթևոսյանը, Ռոբերտ Ամիրխանյանը, Արմեն Գևորգյանը, Բաբաթ Հորոսյանը, բոլորը, որ նայեք, իրոք քայլող լեգենդներ են։ Ու մեր համար դա իրոք պարտք է, որ մենք սովորում ենք այդ քոլեջում, այդ հաստատությունում։ Խնդրում եմ մշակույթի քոլեջից բերեք մի օրինակ, որ համը հավասար լինի մեր դասախոսական կազմին։
Ուսանողները այս որոշմամբ իրենց իրավունքները ոտնահարված են համարում եւ պահանջում են, որ մշակույթի նախարարությունը փոխի որոշումը, հակառակ դեպքում ոչ կազմով կհրաժարվեն մշակույթի քոլեջում ուսումը շարունակել։
Բոլոր ուսանողների անունից ասում են, մենք գրավոր կարող ենք դիմում ներկայացնել, որ բոլորը հրաժարվում են շարունակել մշակույթի քոլեջ, եթե մեր քոլեջը լուծարվի։ Եթե դուք կարող եք խաղալ մեր ճակատագ դիպեր, վերջիվերջո մենք ընդունվել ենք այստեղ, ինչ որ նպատակ ունենք, որ ընդունվել ենք։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Արդյոք մասնագիտություն ընտրելիս դիմորդները հաշվի են առնում աշխատաշուկայի պահանջարկը, կամ ինչ դիրքորոշում ունեն այս ուղղությամբ բուհերը։ Քիչ չեն այն ուսանողներն, ովքեր բուհն ավարտելուց հետո չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Որքանով են հաշվի առնվում այս խնդիրները բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, տարեկան մի քանի հազարավոր իրավաբաններ ու բժիշկներ են ավարտում բուհն ու պարզվում է, որ աշխատաշուկայում այդ ուղղությամբ լճացում է նկատվում։ Նման օրինակ խնդիրներից խուսափելու համար վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունն իրավաբան, տնտեսագետ եւ դիվանագետ ցանկացողներին պետ պատվեր չի տրամադրում։ Թեմային անդրադառնում է Լիանա Մնացականյանը, ով զրուցել է նաեւ խնդրով մտահոգ շահագրգիռ մի քանի կողմերի հետ։
Կրթության եւ գիտության նախարարության տվյալներով Հայաստանում այսօր գործում են 20 պետական բուհեր, չհաշված մասնաճյուղերը, 45-ից ավելի մասնավոր համալսարաններ, 83 քոլեջ, 29 արհեստագործական ուսումնարան։ Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ, թե տվյալ տարվա համար, որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։
Չէ, բիզնեսի հետ կապված պետք է մասնագիտություն լինի, երևի նույն տնտեսագետ կամ չգիտեմ։ Բայց հիմա բոլոր մասնագիտությունները ակտուալ են, բոլորն էլ ամեն բնակավարում կունենան իրենց պահանջը։
Երևի հաշվապահությունը, մենեջերությունը, այդ կարգի բաները, որոնք ավելի արդի են ժամանակի ավելի պետքական են։
Հիմա ես թակագետ եմ, ամեն լեզուների իմացությամբ ես թվում է այդ ավելի հետաքրքիր է ու մեծ պահանջարկ ունի։
Հիմա ավելի շատ ակտուալ են հիմա լեզուները բավական պահանջարկ ունեն, տնտեսագիտությունը հանջարք ու իրավագիտություն կարևորը մասնագետի բարձր չափանիշներին համապատասխան լինելն է։
Երևի նորից իրավաբանական տնտեսագետները լուսումն են կարելի համարել աղջիկների համար, հա, պրեստիժնի վարձողների համար։
Ընդհանրապես հիմա պրեստիժը ինձ թվում է համարում իրավաբանականը, ռոմանո-գերմանականը բժշկականը։
Աշխատաշուկայում շատ ավելի մրցունակ են արտասահմանում կրթություն ստացած կամ վերապատրաստված մասնագետները։ Երիտասարդներից շատերը նշում են, որ գործատուն նախապատվությունը տալիս է հենց նրանց։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով վերջին 2 տարիների ընթացքում պետությունը իրավաբան, տնտեսագետ, դիվանագետ դառնալ ցանկացողներին պետ պատվեր չի դրամադրում, և դա ունի իր պատճառները։
Պետությունը չի ուզում, որ շատ իրավաբան լինի։ Եթե ուզում եք սովորել իրավաբանականը, ուրեմն իմացեք, որ ի սկզբանե դա ձեր հաշվին է։ Պետությունը օրինակ տեղ է տալիս կոնսերվատորիա, գյուղակադեմիա, արվեստի բուհեր, հայագիտություն, այն ամենը, ինչ որ պետական սատարման կարիք ունի։ Տնտեսագիտական կրթությունը պետական սատարման կարիք չունի, իրավաբանականը չունի եւ այլն։
Դիմորդների շրջանում ամենամեծ պահանջարկ վայելող ֆակուլտետներից մեկը Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետն է։ Ամեն տարի այն տալիս է մոտ 150 շրջանավարտ։ Տարիների ընթացքում դիմորդների հետաքրքրությունն ըստ ֆակուլտետի դեկան Գեղան Պետրոսյանի ավելանում է։ Պատճառը մասնակցության կարևորությունն է, սակայն արդյոք շրջանավարտները կարողանում են աշխատանք գտնել։
Նրանք աշխատանքի են անցնում ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարություն, նաև ազգային ժողովի և դրա գաղտնիքը ինչու։ Մենք արտադրական պրակտիկային կազմակերպում ուսանողները պրակտիկայի ընթացքում տվյալ հիմնարկությունը արդեն ընտրություն է կատարում, և ազգային ժողովում արդեն մենք շատ ուսանողներ ունենք, որ և ուսանողներ, և շրջանավարտներ, նույնը նաև կառավարությունը, նույնը նաև տարբեր միջազգային կազմակերպություններում։ Այսինքն մեր շրջանավարտների համար այդ լայն հնարավորությունը կա, և դրա գաղտնիքը անշուշտ նրանց պատրաստված լինել։
Երևանի Պետական Հումանիտար Քոլեջի տնորեն Հրաչյա Հակոբջանյանի խոսքով դիմորդները մրցակցության մեջ են մտնում բարեկամների, հարևանների հետ և ձգտում ստանալ բարձրագույն կրթություն, սակայն չեն ուսումնասիրում աշխատաշուկայի պահանջները։ Քոլեջներ դիմողներ շատերը ավագ դպրոցների աշակերտներ են։
Քոլեջները ավելի ճկուն են, ավելի արագ են գալիս մասնակցություններ, և կարծում եմ, որ ժողովուրդը իսկ պայմաններից ելնելով իր ընտրությունը միշտ կատարում է Իշա քոլեջի մեծ մասամբ։
Սպաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը տեղեկացրեց, որ տարեսկզբին գրանցվել է աշխատատեղերի աճ։ Ապրիլ ամսին գործակալությունը ստացել է 1400 թափուր աշխատատեղ, 2011-ին աշխատանքի է տեղավորվել 3447 աշխատանք փնտրող, որոնցից 800-ը երիտասարդներ են։ Մարզերում ամենամեծ պահանջարկ ունեն բժիշկներն ու բուժքույրերը։
Դասավանդողներ, հաշվապաններ, կա նաև մենեջերների թափուրտեղ, վարորդների, կարողների, գործակալների, վաճառողների, էլեկտրիկների, եռակցողների, կոշկագործների, փականագործների, վերելակավարների, հասցուխների և այլ բանվորական մասնագիտություններով թափուր աշխատատեղեր։
Երևանում ավելի շատ պահանջվում են միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետներ։ Ծառայություններ մատուցող սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններն աշխատակիցների կարիք ունեն։ Տնտեսագետների, իրավաբանների կամ դիվանագետների պահանջ այսօրվա դրությամբ չկա։
Կան վարորդների թափուր աշխատատեղեր, կան բանվորական տարբեր մասնագիտությունների գծով շուրջ 133 թափուր աշխատատեղ, կա հաշվապաների թափուր աշխատատեղ փոքր թվով, կարողների աշխատատեղեր շուրջ 50 հոգու համար, դարձյալ վարորդներ 86 թափուր աշխատատեղ վարորդների համար, հսկիչ գործակալների 20 թափուր աշխատատեղեր, այն մենեջերների տեղ գործակալների թափուր աշխատատեղեր, առաքիչների թափուր աշխատատեղ։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
2008 թվականը ավագ դպրոցների ձևավորման ու ներդրման առաջին շրջանն էր։ Առաջին 10 ավագ դպրոցների ներդրումից հետո հանրակրթության ոլորտում սկսվեցին դժգոհություններն ու բողոքները։ Դասարանների կոմպլեկտավորման պատճառով սկսվեց մեծ թվով ուսուցիչների կրճատումը եւ ոչ միայն։ Ի սկզբանե ավագ դպրոցի հիմնական նպատակն էր աշակերտի համար ապահովել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Այսօր Հայաստանում արդեն գործում է 91 ավագ դպրոց։ Ծնողների եւ աշակերտների մեծ մասը դժգոհում են, որ ավագ դպրոցին չի հաջողվում լուծել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Բուհ ընդունվելու համար աշակերտները կրկին կրկնուսությունների փնտրտուքի մեջ են։ Ավագ դպրոցի տնօրեններն ու հանրակրթության վարչության պետը սակայն հակառակն են պնդում, որ խնդիրն իր լուծման փուլում է եւ պետք չէ առաջին իսկ քայլերից անթերի արդյունքներ ակնկալել։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
2008-ին ձևավորվեցին առաջին 10 ավագ դպրոցները։ Դրանից հետո պարբերաբար դպրոցների թիվն ու աշխարհագրությունն ընդլայնվեց։ Այսօր Հայաստանում գործում է 91 ավագ դպրոց, որոնց միջոցով ըստ ոլորտի պատասխանատուների կլուծվի մասնագիտական կողմնորոշման հարցը։ Հնարավոր կլինի առանց կրկնուսույցների օգնության ընդունվել բուհ։ Հոսքային խորացված ուսուցումը կապահովի անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարը։ Սակայն ավագ դպրոցների աշակերտներն ասում են, որ արդեն դասախոսների փնտրտուքի մեջ են։ Առնվազն 1 տարի պետք է պարապեմ բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու համար բարդ հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
Մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում է իմաստ չունի։
Բնականաբար ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսզի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ համակարգում չենք գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանում եմ, դասնում եմ,
կտամ ցանկամ իրավաբան դառնալու, որպեսզի հոսքը պատմա իրավաբանական, սովամ կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոց է լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում։ Մեր դպրոցում կա 195 ավագ դպրոցում եմ սովորում, հենց այդ դպրոցում էլ շարունակելու եմ ուսումս։ Պետք է այդ տարիքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Մտնտեսագիտական հոսքն է, ու այդ կարևոր առարկաները շատ կարևոր է, էլի, ու ես գիտեմ մեր դպրոցից շատ աշակերտներ, որ առանց ուրիշի մոտ պարապելու ընդունվել են համալսարան։
Թիվ 110 հիմնական դպրոցի տնօրեն Տաթևիկ Հովակիմյանը համոզված է, որ կրկնուսույցներից հրաժարվելու համար ծնողների մտածելակերպը պետք է փոխվի, քանի որ դպրոցները տալիս են անհրաժեշտ գիտելիքները։
Նորմալ արդյունք կլինի դրական, եթե չեն իզուր տեղին չի համծանրաբեռնեն երեխային ֆինանսապես։ Ավելի լավ է դպրոցում սպառապեն ու ասեն ամեն։ Գիտեք ինչ, մենակ դպրոցով չի մտածում, որ դպրոցը ամեն ինչ տալիս է, միայն դերսնով է պետք։
Թիվ 107 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Սվետլանա Ամիրյանի կարծիքով կապ չունի դպրոցը հիմնական է միջնակարգ թե ավագ, քանի որ աշակերտները միևնույն է հարցաշարերը ճիշտ լրացնելու համար պետք է դիմեն մասնագետների։ Գուցե նախարարության եւ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից նոր մշակվող մեխանիզմները հնարավորություն տան խուսափել մասնավոր պարապմունքներից։
Բայց ամեն դեպքում ավելի է քչացել այդ երևույթը պարապելու, հատկապես հիմա որ խոսվում է շտեմարաններ պետք է նորից լինեն հայոց լեզվից եւ եթե մաթեմատիկա, արդեն կարծեք այդ թափը ավելի է մեղմացել պարապելու, որտեվ ասենք շտեմարանի հետ լինելու է նաեւ պատասխանները, որ երեխան եթե գիտակ երեխա, ինքը ինքնուրույն էլ կարող է այդ առարկաները պարապել։
Միջնակարգ դպրոցները ունեն հոսքեր։ Այն թափի թիվ 2 դպրոցի ուսուցիչներից մեկի համոզմամբ ավագի եւ միջնակարգի աշակերտները անհավասար պայմաններում են, քանի որ խորացված ուսուցում չի իրականացվում, իսկ երեխաները դասախոսների փոխարեն պարապում են նույն այդ դպրոցի ուսուցիչների մոտ։
Հեռավոր շրջաններում անավան, բարակից շրջաններում Երևանի այդ խնդիրը կարծում եմ չկա, որտեղ բազմաթիվ ծրագրեր կան, տնօրենները մասնակցում են այդ ամենին։ Եթե ավագ դպրոցի կամ միջնակարգ դպրոցի մյուս տնօրենները, որոնք էլի հեռու շրջաններում են ապրում կամ մի քիչ կտրված են, հա, թեկուզ մարս կենտրոններից իրանց աշխատանքներ տանեն, կարծում եմ կարողանան էլի ինչ-որ չափով հաղթարել, բայց խնդիր ամեն դեպքում կա մասնագետների հետ կապված, որտեղ տեղում լավ մասնագետները մի քիչ դժվար է լինում նրանց սպահել տեղում, էլի խուլ գյուղերում։
Ծնողներից եւ աշակերտներից շատերը դժգոհում են, որ ավագ դպրոցները չունեն համապատասխան նյութատեխնիկական բազա, լաբորատորիաներ, դասերը նոր ժամանակակից մեթոդներով չեն անցկացվում, այսինքն ամեն ինչ կարծես նույնն է մնացել։ Կա նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր, որը եւս չի լուծվում, դասընթացներ կամ հատուկ դասաժամեր դրան չեն հատկացվում։ Թիվ 142 ավագ դպրոցի տնօրեն Արմանուշ Միրզոյանի խոսքով իրենք հորդորում են կրկնուսույցների մոտ չգնալ։
գիտեք, արդեն մեր քարոշչությունը հասել այն կետին, որ ազդում ենք, հա, եւ ծնողի եւ երեխայի վրա։ 3 տարի իրանք սովորում են, ծրագիրը բաշված այդ 3 տարվա մեջ եւ իրանք ժամերը խեցխորացված առարկաները, ասենք ժամերը այնքան շատ են, որ երեխաները հասցնում են, եթե ուսուցիչներն են շատ լավն են, որոնք որ ավակ դպրոցում բոլորը վերապատրաստված ուսուցիչներ են, բնականաբար ամեն ինչ շատ մաչելի է։ Եվ եթե երեխան ինչ-որ մի բան չի հասկանում, մոտենում է ուսուցիչը բացատրում։
Ըստ կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի, փաստ է, որ երեխաներից շատերը դեռ դիմում են կրկնուսույցների, սակայն նրա համոզմամբ աշակերտների 40-ից 50% շնորհիվ բարեփոխումների ավագ դպրոցում ստացած գիտելիքներով է փորձելու հաղթահարել բուհական ընդունելության քննությունները։
Օրինակ հայտարարիս տնօրեններից մեկը, որ հաշվառում է արել 140-ից 60 երեխա, ասել են, որ մենք դպրոցի գիտելիքներով ենք գնալու, սա արդեն առաջընթաց է։ Այս մյուս 10-ը, որ հիմա 10 են, 10-11 դեռ երրորդ տարում, ես համոզված եմ, որ այդտեղ շատ մեծ թիվ են ունենալու չպարապողների երրորդ տարում, իսկ 6-րդ տարում, այսինքն այս սրանք, որ հիմա 10 կգան, արդեն ավելի շատ կլինի, այսինքն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ես համոզված եմ, որ խնդիրը լուծվելու է, հավատը վերականգնվելու է հասարակության։
Լեաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Every day I'm shuffling.
Հազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։